Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ugnayang Pilipinas, Australia, sa kabila ng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas sa taas-babang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan, tuloy ang pagpasok ng pamumuhunan sa bansa. Tumutulong ang gobyerno ng Australia para madagdagan ang investments sa Pilipinas. Pinakahuli ang investment ng Australia sa Subic Bay na naging laman ng pulong ni Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Eduardo Jose Aliño at Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown. Makatutulong ito para mapalago ang kooperasyong dumaraan sa Luzon Economic Corridor. At tuloy ang training at shared knowledge ng Pilipinas at Australia sa pagprotekta sa human rights. Nasa 160 staff members ng Commission on Human Rights sa Pilipinas ang dumalo sa workshop na pinangunahan ni Australian human rights experts Chris Sidoti at Ben Lee hinggil sa international human rights investigative approaches. Inaasahang hindi ito ang panghuling batch ng Philippine Commission on Human Rights personnel na lalawak ang kaalaman sa pagdalo sa mga pagsasanay na tulad nito. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.